voiceofafrica.com.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29 iyo 24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Arrin suuban subax wanaagsan dhageystayaal, waa subax Arbaca 6 May 2015 idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Maxamed Olaad Xasan.
Xogayaha waxaan kala hadalnay oo aan aad iyo aad uga mahadcelinay kaalmada iyo garab istaagga dowladda Mareykanka ee garab istaagtay Soomaaliya waqti aad iyo aad u dhib badnayd, iyo isku dayada isku xigxiga oo dowladda Mareykanku ay isku dayeysa mar walba Soomaaliya in ay dowlad hana qaada ay ka dhalato.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlayay booqashadii uu shalay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu ku tegay magaalada Muqdisho. Warbixin iyo falanqeyn ayaa idinka hayna.
Qodobada kale aan barnaamijkeena saaka iyo caalamka idinkuga hayna dhegeystayaal waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta xarumaha warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho oo ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo looga dalbaday inay Al-Shabaab ugu yeeraan ugus.
Cabasho ka soo yeedhay naafada ku nool xeryaha qaxootiga Soomaalida ee Kenya ee dhadhaab, iyo qodobo kale. Marka hore si kusoo dhawaada warkii caalamka. Hay-adda badbaadada carruurta ayaa sheegtay in ilaa 40 qof oo tahriibayaal ahi ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay waxyeello soo gaadhay doon caag ah ama nooca la buufiyo ah oo ay saarnaayeen iyagoo isku dayay inay soo gaadhaan xeebaha dalka Talyaaniga. Kooxdan u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka ayaa sheegtay in dadka ka soo badbaaday doontaasi ay sheegeen in qaar badan oo asxaabtooda ahi ay badda ku dhinteen kadib markii ay badda ku daateen isla markaana ay dabaalan kari waayeen. Tirada dhimashada ee sannadkan oo keliya ku nafweyday badda Mediterranean-ka ayaa noqonaysa ilaa 1,750 qof, kuwaas oo ah muhaajiriin ka soo cararaya colaadaha iyo faqriga ka jira qaaradda Afrika iyo weliba waddamo ku yaala Bariga Dhexe. Dadkaas soo badbaaday ayaa sheegay in dadka ku dhintay baddu ay ka soo kala jeedeen dalalka Ghana, Gambia, Senegal iyo Ivory Coast.
Laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ka socda dalka Tanzania ayaa lagu dilay Bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo talaadadii shalay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday iyagoo marayay meel ku dhow aag ay ciidamada dowladda kula dagaalamayeen fallaago reer Uganda. Sida ay sheegeen saraakiisha howlgalka qaramada midoobe ee dalkaasi, weerarkan ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Kikeki oo 10 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Beni ee gobolka waqooyiga Kivu. Weerarkan ayaa kusoo beegmay iyadoo shalay ciidamada dowladda ay sheegeen inay dagaal ay ku dileen 16 ka mid ah jabhadda ADF ee Uganda. Weerarkaasi ayaana ah kii labaad oo ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe lagu qaado muddo 48 saacadood.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa magacaabay General Joseph Dunford inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka isagoo bedeli doona taliyaha iminka xilka haya ee Martin Dempsey. Dunford ayaa xilligan ah taliyaha ciidanka badda Mareykanka. Dunford oo da'diisu tahay 19 jir ayaa intii u dhexaysay 2013 ilaa 2014 soo noqday taliyaha guud ee ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee ku sugan dalka Afghanistan.
Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shalay booqasho aan hore loo sii shaacin oo taariikhiya ku tagay magaalada Muqdisho isagoo la kulmay madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada federaaliga ah ee haatan dalka ka dhisan. Intii uu socday kulankaasi oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Muqdisho, ammaankiisa si weyn loo adkeeyey, ayuu Mr. Kerry kula kaftamay madaxda Soomaalida in booqashada xigta ee uu Muqdisho ku tegi doono ay dariiqyada Muqdisho socod ku wada mari doonaan. Waxa uu noqonayaa xogayihii ugu horreeyey ee Mareykanka ka socda ee booqda Muqdisho abid. Haddaba booqashadii Kerry ee shalay ee Muqdisho waxaa warbixintan kooban nooga diyaariyey wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
markii ay soo degtay diyaaradda sidii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry, waxaa xilligaas dhacayay tallaabooyin taariikhi ah oo wax badan ka bedelaya muuqaalka ay beesha caalamka ku eegto Soomaaliya, sida uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka.
Aad iyo aad ayaan booqashada soo dhoweynay, annagu booqasho wax ku oolay ahayd, albaabadan u furtay weji cusub oo kale oo maxaan ku raaday xiriirka dowladda Mareykanka dowladda Soomaaliya ka bal.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ka hadlay safarkiisa uu ku tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa isagu sheegay:
My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me, that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future from the
terror. Waxa uu yiri booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiinteedu ii sheegi jireen, oo ah in Soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan. Rubuc qarnigii lasoo dhaafay ayuu yidhi waxaa la kulantay dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal, dambiilayaal, cunto yari iyo weliba nabadgelyola'aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiina. Waxa uu yidhi shalay Kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal. Waxaan la kulmay oon la hadlay, ayuu yidhi, Soomaali jirta da'da 15 sano, 18 sano iyo 20 sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay. Waxaan haddaba Soomaaliya u soo booqday maanta, ayuu yidhi, waxa ay Soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed.
Safarka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxaa ku xeeran dhacdooyin xiiso leh, waxaana safarkiisani noqday taariikhda markii ugu horreysay ee uu Soomaaliya booqdo xogeye arrimo dibadeed oo Mareykan ah oo xilka haya. Haddaba maxay ka wada hadleen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo madaxda Soomaaliya? Waana kan xogeyaha arrimaha dibadda oo arrintaas sharxaya:
And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016.
John Kerry waxa uu yidhi, wadahadalladii aan maanta la yeeshay hoggaamiyeyaashiina waxaan kala hadlay tallaabooyinka xiga ay tahay in loo qaado higsiga 2016 si horey loogu mariyo waddan mid ah oo federaal ah. Waxa uu yidhi dowladda federaalku waxay wada shaqayn la sameynaysaa maamulada cusub ee gobollada si xasilooni loo hanto. Waxaan ka dhursugayaa, ayuu yidhi, inaan arko horumar lagu tallaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobollada oo lagu dhufo kuwa qaranka si aan u sii ballaarinno, ayuu yidhi, kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno.
Safarka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tegay magaalada Muqdisho ayuu kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada iyo weliba ururada bulshada rayidka ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulanka uu la qaatay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay:
Xogeyaha waxaan kala hadalnay oo aan aad iyo aad uga mahadcelinay kaalmada iyo garab istaagga dowladda Mareykanka iyo garab istaagta Soomaaliya waqti aad iyo aad u dhib badnayd, iyo isku dayada isku xigxiga oo dowladda Mareykanku ay isku dayeysay mar walba Soomaaliya in ay dowlad hana qaada ay ka dhalato. Isku dayadaasi qaar badan oo kamid ah fashilmeen, qaar badan oo kamid ah qaar kaloo kamid sida rabaan noqdeen, laakiin maanta kaalmada ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdan iyo dowladdii ka horreysa ku meel gaarkeed ay garab istaageen dowladda Mareykanka Soomaaliya ka muuqataan maanta, kaalmo dhinac walba leh ayay Soomaaliya siiyaan. Maantana waxaan ka hadalnay kaalmadaas iyo sidii loo sii ziyaadin lahaa iyo meelaha muxuu ahaa aan diiradda isla saari lahayn. Aad iyo aad ayaan isula garanayna, ma aha oo keliya dhinaca amniga iyo ammaanka iyo amuurihiis oo keliya, laakiin dhinac walbay lahayd. Horumarinta dhaqaalahay lahayd, horumarinta amniga iyo difaaca dabcan way lahayd, horumarinta arrimaha bulshada oo tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarintooday lahayd. Marka dhinacyo badan ayay taabanaysay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajo badan ka muujiyey in safarkan uu Muqdisho ku yimi mas-uulka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sawir wanaagsan ka bixinayso in xaaladda Soomaaliya ay isbedelayso. Waxaana madaxweyne Xasan uu ka hadlay qodobada ay isla soo qaadeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka:
arrimaha qaxootiga, arrimaha maxaan ku rahay duruufaha Yemen ka socda, arrimaha 2016, arrimaha amniga iyo xoojinta iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee guud ahaan ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, arrimaha maxaan ku iraahdaa yacni Soomaaliya iyo strategic muxuu ahaay interestska ay leedahay dhinaca ganacsiga iyo mowqifka ay ku taalla, iyo wax badan oo ballaaran aan ka wada hadalnay.
John Kerry ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu safaarad ka dhisanayo Soomaaliya.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process of establishing the premises.
Waxa uu yiri annagu aqoonsanayna horumarka la sameeyay iyo waxqabadka la sugayo in la qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dawladda Mareykanka ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan. Inkastoo aynaan haynin buuxa waqti ay safaaraddu furmayso, haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeena. Markii sanadku ansixiyo safiirka cusub, waxa joogitaankayaga diblomaasiyadeed hoggaamin doonta ay yiri diblomaasiyiinta. Yad khibrad u leh waana safiirkii ugu horeeyay ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada 1991.
Safarka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tagay magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah safar uu ku gaalaa bixinayo dalalka ku yaala gobolka.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Kerry. Inta aanu Muqdisho tagin wuxuu soo maray Kenya, haatanna maanta waxaa lagu wadaa inuu tago dalka Djibouti. Wixii wararka ku soo kordhay dacdayna dambe ayaad ku maqli doontaan.
Haddaba boqoshada Kerry maxay uga dhigantahay xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu hordhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo gobolka Geeska Afrika.
Waxaad moodaa hadda booqashadiisan inay ku aadanayd waqti runtii muhiim ah oo uu Obama gobolka u socdo bisha July oo soo socota, aadna isleedahay inuu xoojiyo oo uu maaragtay adkeeyo in Soomaaliya ay gacan weyn ku leeyihiin, aad iyo aadna ay xoogga u saarayaan oo aanay uga tegin. Waad xasuusataayo 1993 markii ay dhibaatadu ka dhacday, waa ka tageen, dib dambe uguma soo noqon 20 sano kabacdi. Hadda waxaad moodaa inay leeyihiin inay dirayaan calaamad ah meel ka aadi mayna Soomaaliya naftaan agdhigayna markaan waa la joogayna.
Waa gartay. Marka laga reebo kaalmada aan badnayn ee uu siinayay Soomaaliya iyo weerarada ka dhanka ah argagixisada eed xustay ee uu ku bartilmaameedsanayay madaxda Al-Shabaab, ma muuqanin doorka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya? Hadda dhowaan safiir buu Mareykanku Soomaaliya oo magacaabay xogaya Kerry waa kan tegay. Cabdiqafaar, maxaa iska bedelay siyaasadda Mareykanka uu ku eegi jiray Soomaaliya?
Siyaasadda Mareykanku uu ku eego Soomaaliya gobol ahaan buu u fiirsaa. Waa dhinaca waqooyigeedana Yemen iyo bariga dhexaa kaaxiga, koonfurna waad ogtahay oo dee Kenya iyo Itoobiya iyo dhulalkaasoo dhan waxa weeye amnigooda Soomaalidu aad bay u saameysaa. Marka isbeddelka hadda la garan karaa waa mid heer gobol ah baad moodaa, oo ay leeyihiin maadaama ay hadda ay Yemen dhibaato soo gaartay inay hadda arrinta Soomaalidu ay dabaqabasho leedahay, xooggana ay saaraan xagga amniga oo aanay horumarka hadda la sameeyey iyo tallaabooyinka la qaaday ama AMISOM ha ahaato ama dowladda Soomaalida oo dhexe ha ahaato ama muxuu ahaa gobollada xataa laga xoreeyey argagixisada iyo nimanka farqalalada wada ee kulligood. Waxaad moodaa Mareykanku inuu rabo inaan faa'iidadaas aan dib looga noqon.
Waa gartay. Laakiin markaad fiiriso hanaanka siyaasadda Soomaaliya ee hadda ku wajahan higsiga 2016 ee doorashooyin la filayo iyo guulahan u soo muuqda fursadahan waaweyn ee horyaala dowladda Soomaaliya madaxdeeda inay ka faa'iidaysato, ma yihiin kuwo u diyaarsan inay fursadaha ka faa'iidaystaan hawsha loo igmaday ee 2016 ay qabtaan oo awooddaa ma leeyihiin labadaa isku qabtaan?
Runtii dadka hadda Soomaalida haysta waaba meeshaas. Haddii ay Soomaalidu iyadu wax isla qabsanayso oo inta iska ilaawaan waxaan hoose oo gobollada lagu dirayaa iyo reer hebel baa wax qaatay iyo waxaan yaryarka ah oo ay ku mashquulsan yihiin inta iska daayaan ay u arkaan inay intay igad iyo dalal yaryaraho oo kooban ay wax la qabsan lahaayeen inay Mareykanka oo kale iyo reer galbeedka iyo ay wax la qabsadaan. Sidaad la socoto hadda waan u jeedayn intii yarayda uu Nairobi joogay waa u joojiyay qayladii Kenyaatigu ay lahaayeen 300,000 to 400,000 oo Soomaaliyaan harayna, wuxuu u ballan qaaday ilaa iyo 45 million oo dollar oo la yiri UNHCR baa lagu subayaa lacagtaas uu ugu talagalay in qaxootigana ay wax ku taraan oo iyaga culeysa looga qaado iyaga laftoodana uu qaar ka siiyey. Marka waxaad moodaa Mareykanku inuu aad isugu deeyay inuu Soomaalida ka yareeyo dhibaatada, laakiin saa sheegayso wey haddii aan la helin dad Soomaaliyeed oo inta iska dhowra waxaan yaryarka ah oo ay ku mashquulsan yihiin oo sidii maaragtay berigii warloryada iyo anigu xaafadaana anay iyo xirantaa iyo qaybtaanana iskale iyo xuduudkaanan jeexanaya iyo waxaas inta ka daayaan ay horta balqaranka iyo waxa weyn isha saaraan runtii waxaad moodaa inay fursad badan haystaan. Midda kale arrintan waxaad moodaa hadda kee tegidiisu faa'iidada kaloo ay leedahay waxa weeye waxay la mid tahay maalintii la yidhi kumeel gaarnimada waad ka baxdeen oo dowlad rasmiyaatiin hadda fursad labaad weeye.
Cabdiqafaar, shirkii shalay waxyaabaha uu kaga duwan yahay shirarkii hore ee madaxda Soomaalida ay la qaadan jireen madaxda ajnabiga ah ee booqanaysa Soomaaliya waxaa ka mid ahaa in madaxda maamul goboleedyada federaaliga ee Soomaaliya sida Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Puntland ay halkaa joogeen oo madaxdii Soomaalida gobollada iyo dowladdii dhexeba ay midnimo muujinayeen. Marka wadajirkaasi ma muujinaya in madaxdii Soomaalida hadda ay u jihaysatay inay wax wada qabsadaan iyagoo midaysan?
Marka Soomaalidu ay midaysan tahay waxa weeye Soomaaliya waxaa loo arkayaa dad wax lala qabsan karo, wax la tari karo. Maraykanka Soomaaliya oo dhan marka la isku duuduubo iska daa gobol iyo xaafad iyo maaragtay federal state waxaad moodaa inay dhiricba la dhammaynba. Marka in xogayihii guud oo Maraykanka oo aan weligii tegin waa kii koodaad oo xafiis fadhiyo tagaba sideedaba, yacni waxay ku tusaysaa baahida ay u qabaan inay Soomaalida la shaqaystaan. Marka midnimadooda sal u ah.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaafar Cabdi Wardeere oo bartay cilmiga xidhiidhka caalamiga ah, wuxuu u waramayey Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha la jooga.
subax wanaagsan mar kale v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. mas-uuliyiinta ilaa iyo 15 xarun warbaahineed oo ka howlgala magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid a ururada xuquuqda saxaafadda u dhaqdhaqaaqa ee Soomaaliya ayaa shalay kulan ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho kaga codsaday dowladda Soomaaliya inay dib u eegis ku sameyso amar 3 bishan ka soo yeeray madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuriyere oo ahaa in warbaahintu aysan adeegsan magaca ururka Al-Shabaab oo ay ugu yeeraan ugus oo loo soo gaabiyey ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. xubnihii kulankaasi ku sugnaa ayaa sheegay in arrintaasi ay halis gelinayso ammaanka saxafiyiinta iyo xarumaha warbaahinta haddii dowladdu ay ku adkaysatana ay shaqada joojin doonaan. xasan cali geesey, agaasimaha idaacadda dalsan ahna guddoomiyaha dalladda simha oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid idaacadaha muqdisho oo kulankaasi ka qayb galay ayaan weydiiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo kulankooda.
waxaana isla soo qaadnay arrintan soo korotay oo aan u aragnay inay tahay arrin khatar ku ah amniga wariyaasha hadda ku shaqeeya xaaladda khatarta ee dalka ka jirta.
geesay, marka laga reebo hadalka madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka ka soo yeeray, ma jiraa wax qoraalo oo xarumaha warbaahinta soo gaaray oo lagu amrayo inay joojiyaan isticmaalka magaca Al-Shabaab oo ay ugus ku bedelaan?
warqad official oo warbaahintu heshay oo taliska nabad sugidda kasoo baxday ama taliyaha xafiiskiisa ma jirto. waxaan ka maqalnay keliya inuu khudbadiisii ku diray 3 May oo Hotel Jazeera munaasabad ka dhacaysay lagu xusay maalinta xorriyadda saxaafadda dunida, iyo sidoo kale wareysigii uu siiyey v o eda ma dhaafiisna intaan ognahay. marka warqad qoraala oo xarun warbaahineed gaartay ama intana loo yeerayna loo qeybiyey warqad official oo inaad bedeshaan magacaas ku bedeshaan ugus ma jirto. waxay noo noqotay inaysan sax ahayn oo amniga wariyaasha oo markii horeba khatar ku jiray benziin lagu sii shubayo khatartoodii khatar kale loogu sii darayo. dhinaca kalena waxaad ogtahay in Al-Shabaab laftooda waraysi ay siiyeen warbaahinta caalamiga qaarkood sida Jaziira inay ku sheegeen in iyo arkayaan magacaas wariyihii ugu yeera inuu yahay wariye afagaadeynaya tallaabana ay ka qaadi doonaan. markii halkaas joogto waad dareemi kartaa.
maxaa go-aan oo ka soo baxay oo aad isla gaarteen?
waxaan isla gaarnay go-aamo ay ka mid yihiin inaysan suuragal ahayn xilligan in duruufta lagu shaqeynaya darteed wariyaashu ay ku shaqeynayaan oo amni darada ugu horeyso iyo khatarta lagu jiro inay suuragal aynan dhaqan gelinno eraybixintaas dowladdu kasoo baxday, iyo in kulamada aan badinno aan la yeelanayno sidoo kale dowladda lafteeda aan la fariisano aan u sheegno inay adag tahay in xilligan la isticmaalo, iyo weliba in warqad kaleeto official anaga maadaama warqadkeenu warqad official inaan anaga qorno oo aan ku hagaajino meelaha ay khusayso xafiisada dowladda ee aan sheegno culayska aan dareemayno.
geesay, waxaad u egtihiin dherigii labada dhinac ka gubtay haddii dowladdu ku adkaysato inaad magaca ugus u adeegsataan Al-Shabaab, ma isla soo qaadeen tallaabta xigta ee idiin furan?
waxaan isla soo garanay in ay adag tahay in la shaqeeyo, marka saxa u fiirinay inay adag tahay in wariyaasha shaqeeya ee hadda magaalada jawaad ogtahay inay rikoor iyo kaamiro wataan, dadka dadweynaha raacaan meelaha makhaayadaha publiga fariistaan, dadweynaha ay ku dhex jiraan, inaan maanta nidaado erigaas isticmaalku magaalada lagu sii daayo inay tahay inaysan wax difaaca haysanin oo naftooda ay baylaha u tahay in maaragtay wax walba oo khatara ay baylaha u yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan garanay haddii baaqa aan jeedinina laga soo jawaabi waayo oo aan dowladda haddii aan aragna ay isku dayda inay dhaqan geliso erebixintan inay adkaan doonto in la sii shaqeeyo, aan ka fiirsanay inaan shaqeyno.
Haddaan dib ku xusuusiyo xasan, 2019 al-shabaab waxay ku amartay wariyaasha iyo warbaahinta muqdisho inay ugu yeeraan xarakad shabaab ulmujaahidiin, taasoo ka dhigan in loo xalaaleeyo dagaalka ay ku jiraan ee ay dad Soomaali ah oo muslimiina ku dhimanayaan. Magacaana ma uusan hirgelin warbaahinta intaan ogahay. Haddaad isbarbar dhigto waqtiga oo ay al-shabaab qayb ka mid a magaalada Muqdisho ka talinaysay oo gacanta ay ku haysay, iyo maanta oo ay dowladdu xooggan tahay magaalada Muqdishona hayso, haddaad isbarbar dhigto halista wariyaasha kasoo gaari karta amarada noocan oo kale ah, intay la eg tahay?
wallaahi xusuusta dadkii shaqeynaya runtii aad laftaada ka mid waa dareemi kartaa, waa un xilligii u dhowaan taagannahay. Haddana waa dowladdii xilligaasna al-shabaab, waana ogtaha go-aankaas u dhaqan geli waayo. Wariyaal badan waddanka uga tageen, xarumo badan meelihii ay degaanaan uga soo guureen, oo ay xarumo meelaha ayriida dowladda soo degeen. Waxaasoo dhan markan isku dara waxay noqonaysaa in amarkan dhaqangelintiisa uu kii 2019 u ekaanayo oo wariyaasha un la khasbayo, laakiin aysan suuragal ahayn wariyihii maaragtay erebixinno lasoo saaray uu isticmaalay kadib naftiisa uu xaliis geliyo. 2019 waxaad ogtahay in xarumo badan aysan isticmaalin oo ay ka hor imaadeen, xarumo badan inay kasoo guureen, wariyaal badan arrintaas darteedina waddanka uga tageen oo wadamada dariska ay u qaxeen iyagoo naftooda la cararay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cali Geesay, agaasimaha idaacadda dalsan ahna guddoomiyaha dalladda Simha, oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid a idaacadaha Muqdisho oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho iigu warramayay.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee v o a. Haatanna Dhadhaab, naafada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegay inay u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo sharaftooda oo la ilaaliyo, gaar ahaan kuwada doonaya in ay iskood ugu laabtaan Soomaaliya. Wariyahayga Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay Bulaale Cabdi Faarax oo ku magac dheer Baruur, oo ah guddoomiyaha naafada Dhadhaab, waxaana ugu horreyn weydiiyey tiradooda inta ay la eg tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yaasin, dadka naafada ah ee xeryahaas degani 15,826 qof waa tirakoobkii ugu dambeeyey. Way dhici kartaa inay wax dhinteen, wayna dhici kartaa inay wax ku soo kordheen, laakiin tirakoobkii ugu dambeeyey oo aan samaynay intaasu ahaa. Xaaladooda markaan ka warramo, xaaladoodu way noocyo badan tahay. Hadda annagu inta aanu hayno 8 kategori oo naafanimo ah bay qabaan: qayb waa indhaha, qayb waa dhagaha, qayb waa physically handicap, qayb waa paralyze, qayb waa polio, qayb waa xabad, qayb waa shil. Ilaa 8 kategori baanu hadda haynaa. Markii xaaladooda aan kaaga warramana, waxyaalihii aasaasiga ah ee nolosha bini aadamka u baahnayd 40% way haystaan. Markii waxbarashada la eego, biyaha nadiifta la eego, guryaha la eego, la eego bahalka la yiraahdo caafimaadka special educationka, qaybta waxbarashada gaarka ah oo sida dadka dhagoolaha iyo dhoolayaasha iyo dad baa jira ka faa'iidaystay, 60% way ka maqan tahay xaqiiqda marka laga hadlo noloshaas.
Bulaale, marka la eego qaybahan ay ka kooban yihiin, si gaara ma jirtaa xanaano gaar oo loo sameeyo? Saad sheegtay qaar baa baralasa, qaar baa makaas u baahan in la taageero oo qalab ay ku socdaan loo sameeyo. Yaa gacan ka siiya howlahaas oo idinka taageera?
Howlahaas hay-ad baa jira la yiraahdo Handicap International, dadka naafada ah u qaabilsan UNHCR. Mahayad ka horeysana way jirto Care International iyaduna ah, oo Handicap ay beddeshay 2007-kii. Care baana u fiicnay dadka naafada, marka xagga qalabka, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada. Markii la eego Handicap iyo Care baa noo fiicnay xaqiiqda marka laga hadlo. Handicapna hadda waxay keentaa ula yar, macnaha dadka indhaha la ulaha ku socdaan, dadka lugaha la ulaha ku socdaan, gaariyaasha dadkan paralyska ku lagu qaado wayna yaryihiin 212 ma dhamma, 12 kaba badna.
Waxaad iiga sheekaysaa muddo dheer oo 20 ka badan baad joogtay, waxaan maqallaa dadka dhibaatooyinka gaarka ee naafanimada qaba in wixii markaasi iyagu shuruudahaas buuxiya in dal saddexaad la dejiyo, marna ma ku jirtay aduu dadkii fursadahaasi ka faa'iidaystay?
Arrintaa waxaa la bilaabay, Yaasin, waa mahadsantahay su-aashaas, aad baa loogu baahnaa. 2005 kii baa la bilaabay dadkii ugu horeeyay oo la soo dhajiyeen waa aha dawladda Mareykanka oo arintaas gacan weyn ka geysatana waxay mudan tahay in loo mahadnaqo sababtoo ah dad badan oo naafaha gurguranayay ba markii xagga tageen cagahooda ayagu ku socdo noogu yimid kuwa badan baa noloshooda isbedeshay dad badan baa qaab wanaagsan u dhaqmay ilaahay baa mahadle balse dawladda Mareykanka arintaas waa uga mahadcelinayna xaqiiqda markii laga hadlo aniga markii lay taabto 2005 bishii 19-keedii baa la soo dhajiyay ilaa 19 jeer bayu an imarisay interview laakiin ma isa dhacin in la qaado sababta ka dambaysa kiiskaygu inuu inta taagnaadana ma garan karo waana ka cabanaya aad bay aanu jineysa 25 sanadood ba halka deganahay waxaan ahaa nin inda qabay oo 63 qabay indhiisa wax ku arkay maadaaba dhaawac hore aan qabay kulaylkii iyo nolol daradii iyo wixii meesha igu samray baan la inda beelay iminkana anoo indhala oo indhala aan la nool baan caaw hadlaya waxaan rajaynayaa arintaydaas inay cid badan taabato
reerkaaga iyo caruurtaada iyo dadka aad mas-uulka ka tahay meeqay dhan yihiin baad u malaynaysaa hadaad noo sheegto
12 qof waaye 12 qof baa ninkaygaas indhoolaha iyo 15,000 iyo samti naafa ah ayaan mas-uul ka ahay
kaasi wuxuu ahaa Bulaale Cabdi Faarax oo ku magac dheer Baruur oo gudoomiyaha naafada dhadhaab wuxuu magaalada Nairobi ugu warramay Yaasiin Ciise wardheere wariyaha VOA halkaas nooga soo warrama
Ismaaciil oo balhawo nasan qodob ama laba kamid wararka ayaa kuugu dar karana
Mahadsanid Maxamed hay'adda badbaadada caruurta ayaa sheegtay in ilaa 44 tahriibayaal ah ay badda Mediterranean ku dhinteen kadib markii ay waxyeelo la soo gaadhay doon ay la socodeen oo ay saarayeen kooxda u dhaqda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadka la soo badbaadiyay ay sheegeen in dadka badda ku dhintay ay badankoodu ka soo kala jeedeen dalalka Ghana, Gambia, Senegal iyo Ivory Coast waxana tirada sanadkan oo kali ah badda ku dhimatay ay gaarayaan ilaa 1,750 qof madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa magacaabay General Joseph Danforth inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka isagoo bedeli doona taliyaha iminka xilka haya ee Martin Dempsey.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil haatanna codkii baxsanaa fanaanada Deeqa Axmed iyo Heesti soo adiga maaha. Adiga ma noloshayda idalkaan ku aamineen aayaha ka soo codkaasi baxsan fanaanada Deeqa Axmed iyo Heestii soo adiga maaha ayaan ku soo gabagabeynaa dadina subaxnimo waxa idin la socodsiinay Ismaaciil Xuseen Farjar aniga Maxamed Cali Xasan dhamaantiyada aan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.